Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Әлмәттә. Бирегә ул нефть саммитында катнашу өчен килде. Әлмәттәге чаралар 2021 елгы ягулык энергетика комплексының глобаль көн тәртибе контекстында тотырыклы үсеш темасына багышланды. Рөстәм Миңнеханов күргәзмә экспозициясе белән танышты. Анда Татнефть төркеме, шулай ук аның партнер компанияләре стендлары урнашкан. Президентка пластик шешәләрне эшкәртү буенча фондаматны күрсәттеләр. Татнефтьнең мондый фондаматлары үз автозаправка станцияләрендә дә урнаштырылган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белдергәнчә, технологияләр ярдәмендә республикада нефть табуны саклап калуга гына түгел, ә кеше нефть компанияләре белән берлектә аны елына 30 миллион тоннага җиткерүгә ирешеп булды. Соңгы елларда ОПЕК плюс карарлары аркасында нефть чыгаруны вакытлыча кимитеп торырга туры килде. Рөстәм Миңнеханов әйткәнчә, кайчандыр Татарстан елына 17 миллион тонна нефть чыгарачак дип фаразланган булган. Безнең потенциал бар 30 миллион тоннада 50 миллион тоннада чыгаралабыз, диде Миңнеханов Әлмәттә узган нефть саммитында. Әмма иң мөһиме без Шимал төбәгеннән җитештерү төбәгенә әверләбез, диде президент. Ул кайчандыр 7 миллион тоннага исәпләнгән бер генә беренче нефть эшкәртү җайланмасы булуын әйтте. Танекада соңгы вакытта өстәмә 15 миллион 16 миллион тонна нефть эшкәртү җиһазлары төзелде. Якын киләчәктә бездә нефть сату бөтенләй булмаска, ә тулысынча нефть эшкәртү генә калырга мөмкин, диде президент. Аның сүзләренчә, нефть тармагы бюджет керемнәрен тәэмин итү һәм эш урыннары булдыру өчен дә әһәмияткә ия. Һәр кеше нефть компаниясе да, хәтта зур заводтан да мөһимрәк. Шуңа күрә нефткә, нефть химиясенә, нефть эшкәртүгә бездә аерым мөнәсәбәт, диде Рөстәм Миңнеханов. Быел 20 июль Татарстанда Корбан бәйрәме уңайыннан 3 көне булмаган бәйрәм көне дип игълан ителде. Тиешле указ Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан имзаланды. Шул ук вакытта Россия Хезмәт кодексы нигезендә эшләми торган бәйрәм көне алдына туры килгән эш көненең яки сменның дәвамлылыгы 1 сәгатькә киметелә. Элегрәк Татарстан мөселманнары дине нәзарәте Корбан бәйрәмен үткәрү тәртибен һәм Татарстанда корбан чалу урыннарын билгеләгән иде. Шулай итеп Казанда мәчет территориясендә 15 мәйданчык һәм берсе бер туган Петряевлар урамындагы комплекста эшләячәк. Иртәгә 11 сәгатьтә Камил Зиядинов истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы була. Аны 18-нче санлы шәһәр клиник хастаханәсе фасадына урнаштырачаклар. Легендар белгеч аны сафка бастырган һәм баш табиб булып эшләгән. 1994 елдан алып 2007 елга кадәр Камил Зиядинов Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгын җитәкләде. Бу тармак өчен иң катлаулы чор булды. Кыйынлыкларга карамастан, ул профессионал коллективны саклап кына калмыйча, матди техник базаны да шактый көчәйтә алды. Аның җитәкчелегендә республикада 300-дән артык яңа сәламәтлек саклау учреждениесе файдалануга тапшырылган. Камил Зиядинов ана һәм балачак мәсьәләләренә, онкология юнәлешен, кардиологияны үстерүгә аерым игътибар бирде. Бу районыннан чыккан егет халыкара дәрәҗәдә танылу алды. Ул җир шарының төрле төбәкләрендә эшләүче табиблар файдалана торган 250 фәнни эш авторы. Вакытында Камил Шәһәретдин улы Зиядинов белән бергә эшләгән медицина фәннәре докторы, Казан дәүләт медицина академиясе директорының беренче урынбасары Наилә Юсупова сөйли.
Мин Камил Шагарович белән Казан дәүләт медицина академиясендә бергә хезмәт иттем. Соңгы елларда мин аның беренче урынбасары булып эшләдем. 18-нче хастахана Камил Шагарович исеме белән бик тыгыз бәйле. Бик авыр елларда Камил Шагарович инициативасы буенча һәм аның турыдан-туры катнашу буенча төзелгән хастахана бу. Камил Шагарычның бөтен тормышы, бөтен эше, бөтен максаты гел кешегә ярдәм итү иде. Камил Шагарович бит инде ул югары дәрәҗәле эшләрдә эшләгән кеше. Аңа карамастан ул гел җирдән йөри торган кеше иде, гади иде, кешелекле, гел ярдәм кулы сузырга әзер иде. Безгә дә эш кушканда ул әйтә иде: «Сез үзегезне яратасызмы? Яратасыз, кешене дә яратыгыз, кешегә эш эшләгәндә үзегезгә эшләгән кебек итеп, әйбәт җиренә җиткереп эшләгез», дип әйтә иде. Камил Шагарычны мин шат күңелле кеше итеп беләм. Ул тормышны бик ярата иде, нинди генә хәл булса да, ул гел оптимист яктан карый иде. Мин үземне бик бәхетле кеше дип тоям, чөнки язмыш миңа Камиш Агарович белән бергә эшләргә мөмкинлек бирде. Кем Камиш Агарович белән эшләгән, бар кеше дә шулай дип әйтә, язмышның бер бүләге дип. Мемориал тахта кую ул истәлек. Кеше бу дөньядан китсә дә, ул яши, безнең уйларыбызда яши, безнең йөрәгебездә яши. Камиш Агарович та безнең уебызда, йөрәгебездә, без аны хөрмәт итәбез. Мемориал тахта кую аны хөрмәт итү генә түгел, рәхмәт билгесен белдерү һәм аның хезмәтенең нәтиҗәләрен тану билгесе. Камиш Агарович моңа лаек. Безнең татар илендә Камиш Агарович кебек кешеләр булуы бик сөендерә, күңелдә горурлык хисләре уята.
Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 10 июль, шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә яум-төшем көтелми. Көндез һәм кичен кыска вакытлы яңгыр, яшен урыны белән боз явуы мөмкин. Җил төньяк-көнбатыштан, төньяктан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 15-20, көндез 28-33 градус җылы булачак.